No, desde Orenega creo que como todo público en xeral que está asistindo a través dos medios de comunicación aos problemas de acceso ao Mosteiro de Cabeiro e ao Canón das Fragas do Eume, estamos un pouco abraiados ante o desleixo e mesmo, hai que decir, case atrevimento por parte da Xunta de Galiza a, no canto de amañar, como viña facendo, como veu facendo históricamente, a estrada que comeza ali na parroquia de Ombre, que dá acceso, como digo, ás Fragas e ao Mosteiro de Cabeiro, no canto de amañar e reparar esa estrada, se dedica a recomendarlle á xente que non circule por ali e mesmo que non pase por ali ante o risco pois, de que haxa caídas de árbores ou calquer outro accidente. Non nos queremos salientar a este respecto que, como dicía, históricamente a Xunta de Galiza que ven ocupándose de reparar e de facer o mantemento desta estrada. Isto non é discutible, é un feito, non? O que non nos parece de recibo é que ante as dificultades ou as dúbidas que hai sobre a titularidade desta infraestructura, se é da Xunta, se é da Deputación, se é de algún organismo estatal, que a Xunta unilateralmente e sen que ningunha outra administración asuma o mantemento e a reparación desta vía de acceso tan importante porque é única, insisto, sen que ningunha outra administración asuma a reparación e mantemento desta vía de acceso, a Xunta unilateralmente decide deixar de prestalo. E ante o deterioro evidente e lóxico que se tiña que producir necesariamente da vía por non atendela, pues se dedica a recomendar a xente que non vaya. Isto é verdadeiramente un modus operandi por parte da Xunta de Galiza alucinante, pero que xa non é xa case non sorprende no sentido de que a maneira en que a Xunta de Galiza ven tratando o Parque Natural das Fragas do Eume xa desde hai moitos anos, non? E quero poñer isto en relación co feito de ter aprobado un PRUX con 25 anos de retraso e en contra do criterio pois de moitos dos concellos que están afectados polo ámbito do parque e mesmo de algunhas asociacións de propietarios e propietarias.